Tahtia saarnassa liikkeelle maisemasta, runosta, musiikista,
äiditeoksista,
lehtiartikkeleista, TV-ohjelmasta, päivän tapahtumista tai muusta ihmistä kiinnostavasta. Muun opiskelija pyysi silloin puheenvuoron ja sanoi, opettaja, sitä minä tässä vaan mietin, että menisiköhän se saarna ihan hunningolle, jos sen aloittaisikin tervehdyksellä ja ottaisi lähtökohdaksi Jumalan sanaa. Niin ystävä, pyydän, että nousemme täällä juhlateltassa seisomaan ja kuulemme Herran sanaa. Luukkaan evankeliumin 19. luvusta Jeesuksen nimeen. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä sinun turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Aamen. Jeesus tuli Öljymäen rinnettä ratsastaen aasinvarsalla. Raamattu sanoi, että koko opetuslasten joukko, Jeesuksen lähimmät, 12 opetuslasta siis, ja ne 70 muuta Jeesuksen valitsemaa opetuslasta, he iloitsivat Jeesuksen seurassa. Raamattu sanoi, että he alkoivat riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, joita he olivat nähneet. Eikä tässä kaikki. Heihin liittyi suuri joukko ihmisiä, jotka saapuivat kaupungista. Siellä oli kiirinyt huhu, Jeesus on lähestymässä kaupunkia. Yhdessä opetuslasten kanssa kansalaiset heittivät vaatteita, palmunoksia ja kedonlehviä Jeesuksen kulkureitille. Eikä heidän riemunsa ollut vain vaisua hyminää, vaan kuten Raamattu ilmaisee, he huusivat. Niin kyllä me huutoa kestämme, iloa ja riemua kestämme urheilukentän katsomossa. Hatut ja serpentinit lentelevät. Kansa laulaa, huutaa, buuaa ja viheltää. Emmekä me sitä paheksi. Mutta annapas olla, jos hengellisessä juhlassa aletaan ylistää ja kiittää Jumalaa, niin että paikat vapisevat, monet menevät kanan lihalle. Ja kaikkein kurinta on se, että todellisen hengellisen ilon ja riemun pahimmat viholliset ovat ne, joilla on vain ulkonainen käsitys jumalisuudesta. Kuolleen uskonnollisuuden ulkokuori, mutta ei ole sisäistä pyhän hengen elämää ja voimaa. Saarnaaja Niilo Heimonen kulki kerran Kuopion katua. Häntä vastaan tuli nuoruuden ajan koulukaveri. Ei oltu tavattu kymmeniin vuosiin. Jo kaukaa kaveri huusi. Niilo, kato perkele! Niilo vastasi yhtä suurella voimalla. Jumalan rauhaa sinulle! Ilo nähdä sinua! Kaveri nykäisi Niilon hautausmaan portista sisään ja sanoi, sulle näistä uskon asioista pitää puhua hiljaa. Opetuslapset ja kansa huusivat ilmoille tervehdyksen kuninkaalle. Mitä he huusivat? Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä. Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Ja Jeesus sydämessä, koko sydämestään, iloitsi opetuslastensa kanssa. Jeesus tiesi paremmin kuin hänen ympärillään iloitsevat opetuslapset ja kansa, miten merkittävä hetki nyt oli historiassa. Nyt hän toteutui ehdottoman tarkasti profeetta Sakarian ennustus, joka oli lausuttu jo 500 vuotta aikaisemmin. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla aasintamman varsan. Herra Jeesus oli saanut tästä profetiasta jo tiedon lapsuudessa, ja nyt hänen sydämessään oli varmistunut, että on tämän profetian toteutumisen hetki. Hän, Jeesus, oli kuningas, joka oli tulossa Jerusalemille ja koko Israelille. Hän ei kieltäytynyt kuninkuudesta tässä yhteydessä, vaan tarjoutui heille nyt aidoksi kuninkaaksi ja messiaaksi. Mutta mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Raamattu sanoo. Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle, opettaja, kiellä opetuslapsiasi. Ystävät hyvät, näin se oli silloin ja näin se on tänään. Siellä, missä elävä usko valtaa alaa ja siellä, missä riemuitaan Jeesuksen suurista teoista, siellä ovat myös hillitsijät ja Jumalan tulen sammuttajat paikalla. Te olette villitsijöitä. Jeesustakin kutsuttiin kansan villitsijäksi. Hän villitsee kansaa. Jos me olemme villitsijöitä, niin löytyy myös hillitsijöitä. Käsi kädessä tai rinnakkain ainakin. Täällä maailmassa näyttävät nämäkin menevät. Ottaisimme kyllä mielellämme hillitsijöitä oikein kädestä, rakkaastikin. Pitäisikö meidän uskovien kulkea pääriipuksissa, olla vaiti uskosta Jeesukseen? Mutta eihän se olisi elävää uskoa sellainen. Ei usko Jeesukseen ole hautausmaalla kulkemista, vaan keskellä elämää elämistä. Mieluummin viihdymme lastenhuoneessa iloisen sekamelskan keskellä, kuin hautausmaalla kylmien ojennuksessaan seisovien paasien keskellä. Mieluummin siellä, missä Jumalan hengen vapaudessa ylistetään ja kiitetään Jumalan karitsaa, kuin siellä, missä sitoudutaan uskonnollisiin ja voimattomiin traditioihin ja kaavoihin. On kyllä totta, että Jumalan hyvät hengenlahjat voidaan pilata hengellisellä ylpeydellä ja tietämättömyydellä. Niin että kun yksi hyppii Jumalan hengessä, niin 9 hyppii omassa hengessä. Mutta on ystävät mahdollista, että me kaikki hypimme Jumalan hengessä. Kun Jumala vuodattaa henkensä, kun se otetaan köyhiin ja nöyriin sydämiin, saadaan aito ilo ja voidaan Jumalan riemusta hypähdellä. Tämän jälkeen tapahtuu dramaattista. Jeesus puhkeaa itkuun. Raamattu mainitsee vain 2 kertaa Jeesuksen itkeneen. Ensimmäisen kerran silloin, kun Jeesus itki Lasaruksen haudalla. Se oli hiljaista itkua, niin kuin kreikan sana dakryo mainitsee. Kyynelten vuodattamista ilman ääntä. Mutta nyt Jeesus puhkesi itkuun. Ei ollut vain kyynelten vuodattamista, vaan itkemistä syvää tuskaa tuntien. Jeesus itki Jerusalemin kaupungin uskonnollisen ja poliittisen johdon luopumusta Jumalasta. Jeesus itki sitä, että suurin osa kansaa kulki näiden luopuneiden johtajien seurassa, luopuen itsekin Herrasta. Ylipapit, lainopettajat ja kansanjohtomiehet miettivät, miten raivaisivat Jeesuksen pois tieltä. Se oli heidän päivän tärkein ohjelmansa. Siihen he olivat satsanneet voimansa. Jeesuksen tarjoutuessa kuninkaaksi ja messiaaksi Jerusalemille ja Israelille kansan hengellinen ja poliittinen johto torjui hänet päättävästi. Jeesus siirtyy profetiavaiheeseen tämän itkunsa lomassa. Kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolella. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut, etsikö aikaa. Jeesus näki, mikä on Jerusalemin ja koko kansan todellinen hengellinen tilanne. Jeesus näki profeetallisella silmällä 40 vuoden päähän eteenpäin. Hän näki roomalaiset sotajoukot piirittämässä Jerusalemin. Hän näki kaupungin ja kansan. Mutta ei vain silloin profeetallinen sana kaikunut. Jumalan profeetallinen, yliprofeetallinen sana, Jumalan sana on meidän keskellämme. Kiitos Herra. Ja ovat myöskin jumalalliset hengen armolahjat, muun muassa profetoimisen lahjat. Kerronpa yhden konkreettisen esimerkin. Vuonna 1978, jolloin täällä Keuruulla valmisteltiin kesäkonferenssiamme. Herätyksemme Raamattuopisto etsi samanaikaisesti uutta opistoaluetta Keuruun Pöyhölästä, joka on Keuruulta länteenpäin. Samaan aikaan kevät-talvella 1978 pyörävuoteessa makaava hengityshalvauspotilas Yrjö Riekko, Keuruun helluntaiseurakunnan jäsen, saa nähdä jumalallisessa ilmestyksessä tämä Heikkilän alueen. Ja saa ilmoituksen Herralta, että Heikkilään Raamattuopisto tullaan rakentamaan. Hän kertoo tästä yhdelle seurakunnan johtavista veljistä, Kyösti Pahkamäen. Tämä sanoo Yrjölle, Heikkilässä on nyt vanhainkoti ja kaupunki tarjoaa meille aluetta Pöyhölästä. Sinne me nyt suuntaudumme. Mutta Yrjö Riekko jatkaa. Raamattuopisto rakennetaan Heikkilään. Itse en ole sitä näkemässä. Mutta sinä Kyösti näet sen ja olet Raamattuopiston rakentamiseen keskeisesti vaikuttamassa. Ja tämä kaikki tapahtuu silloin, kun Neuvostoliittoon viedään rekkalasteita tai raamattuja, jolloin opiskelijoita myös viedään ja tuodaan, ja heitä saapuu Venäjältä runsaan joukon tähän uuteen Raamattuopistoon Keuruulla. Ja jolloin Keuruulla tulee olemaan keskeinen merkitys maailmanlaajuisessa lähetystyössä. Tänään tämä profeetia on täyttä todellisuutta meidän keskellä. Kului 13 vuotta tuosta profeetiasta, kunnes se täyttyi 1991 opistomme tultua tälle Heikkilän alueelle. Eilen saimme juhlia täällä yhdessä läänin maaherran, Keuruun kaupungin johdon ja keskisuomalaisten kansanedustajien kanssa ison kirjan Raamattuja lähetysopistolla kansanopistoksi tulemisen juhlaa. Joka lukukausi tänne kokoontuu satoja opiskelijoita, joukossa myös venäläisiä, evankelioimisen lähetystyön ja kansainvälisen teologisen kirjaopiston eri kursseille. Sydämemme iloitsee psalmiston tavoin. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellistä meidän silmissämme. Me kiitämme Jumalaa, että meillä on maassamme uskonnon vapaa. Miksi tämä ihana vapaus meillä on? Meillä on kaikin puolin vapaus ja oikeus palvella Jumalaa niin kuin Jumalan sanasta ja siitä nousevasta vakaumuksesta me oikeaksi näemme. Mutta ymmärrämmekö, ystävät, evankeliumin kannalta käyttää tämän ajan oikein? En sano tätä vain helluntailaisille, vaan sanon kaikille ristiystäville kautta rakkaan Suomen maan tämän. Onko meillä oikeus vain nauttia itse keskeisesti Jumalan siunauksista? Vai ymmärrämmekö me, että meille on annettu tämä aika evankelioimista varten, sielujen voittamista varten elävälle Jumalalle? Jeesus moitti Israelin johtoa ja kaupunkia siitä, että se ei tuntenut etsikkoaikaansa. Etsikkoaika on se aika, jolloin Jumala erityisellä huolella ja rakkaudella tarkkailee ihmistä, antaen sille parannuksen tekoajan. Se on Jumalan antama salaperäinen aika ihmisen elämässä, josta ihmisen tulisi ottaa vaarin. Herra on antanut meille kansamme keskelle paljon etsikon aikoja. Eri elävät herätysliikkeet meidän maassamme ovat osoituksina siitä, että olemme saaneet menneinä vuosisatoina monia eläviä herätyksen aikoja, jospa me tuntisimme syvästi nyt, että meille Jumala on jälleen tarjonnut ainutlaatuisen Herran etsimisen ajan ja maailman evankelioimisen ajan. Saanen vielä lainata Martti Simojoen tekstiä Kotimaa-lehdestä vuodelta 1947. Silloinen teologian kandidaatti Martti Simojoki, sittemmin maamme luterilaisen kirkon arkkipiispa, kirjoitti näin. Me ikävöimme ja toivomme herätysaikoja, mutta olkaamme selvillä siitä, että ne ovat kohtalokkaita aikoja niille, jotka pitävät itseänsä Herran kansaan kuuluvina. Silloin näet tapahtuu suuri erottaminen. Herra puhdistaa silloin puimat anterensa. Nisut hän kokoaa aittoihinsa, mutta ruumenet hän polttaa. Herätysaikoina käy ilmi, ketkä ovat todella hengellisesti köyhiä, isoavia ja nälkäisiä. Muut loukkaantuvat herätyksiin, arvostelevat niitä, vastustavat Jumalan työtä, nähden ne viat, jotka heräävissä ihmisissä, niin kuin heidän kristillisyydessäänkin on. He langettavat viisaita tuomioita, itse tyytyväisyydessään hylkäävät sen uuden, mitä Jumala heillekin tahtoisi opettaa, ja jolla hän häiritsee heidän muotokristillisyytensä rauhaa. Nämä ovat niitä vaaroja, joihin me joudumme herätysaikoina, ja joissa nähdään, ketkä lopulta ovat Herran kansa. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, täytyy Stefanuksen sanoa aikansa jumalisista ihmisistä. Emmekö tässä sanassa kuule itseemmekin kohdistuvan terävän moitteen? Aina te vastustatte pyhää henkeä. Koska nyt saisimme uuden mielen siinäkin suhteessa, alkaisimme kaivata ja pyytää itsellemme todellista sydämen ympärileikkausta. Se on sisällisessä parannuksessa saatua uudistusta pyhässä hengessä. Ellei Herra saa meitä sisällisesti uusiksi ihmisiksi, pyhän hengen vastustajien onnettomasta joukkokunnasta meidät varmasti löydetään. Ja silloin ovat ohi herätyksen ajat. Mutta nyt hän tarjoaa meille taivaasta herätyksen aikaa. Pitäkäämme siitä vaarin, ettei meille tule tuomion aikaa. Amen.